Acest Seigneur, Sfânt, Fii Său întrupat. Dragii mei, Dumnezeul nostru este de trei ori sfânt. E Dumnezeu Tatăl, e Dumnezeu Fiul, e Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dumnezeu Sfânt. Dumnezeu Duhul Sfânt îl poți întrista. Dragii mei, el are un simț. El este unit cu Tatăl și cu Fiul cu o dragoste în care noi creștini a trebuit să creștem în ea. Un singur nume cunoaște Duhul Sfânt pe care vrea să-l răspândească, să-l facă cunoscut: Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Mielul lui Dumnezeu, jertfa unică pe care Dumnezeu o va lua în considerare ca să nu mai îți ia în considerare păcatele tale. Dumnezeu Duhul Sfânt, îl poți întrista, îl poți chiar stinge, îl poți stinge dacă păcătuiești. Pleacă de la tine și îți spun ce va rămâne: o grămadă de cenușă și gunoaie. O, Dumnezeu să ne ajute! Când ascultăm o cântare, Domnul să ne poată vorbi. Ați auzit ce a cântat corul despre acest cer senin și clar, unde stelele veghează, în mijlocul lor este o stea. Unica, nu există un duplicat. Steaua din Betleem. Dar ce veghează aceste stele? Știi ce veghează? Viața, asupra vieții tale. Cum trăiești? Cum vorbești? Cum gândești? Ce faci? Veghează. Și dacă păcătuiești, poate să fie în pivniță jos, poate să fie în pat sub pătură. E Duhul Sfânt. E Dumnezeu care a pus stelele să vegheze. Și dacă păcătuiești, aceste stele într-o zi vor vorbi. Aceste stele vor spune: noi am fost puse să veghem, dar ce trebuia noi să vedem, ce trebuia lumina noastră să observe, să audă, să vadă? Ne e rușine să o spunem. Așa că, când avem astfel de stele puse să vegheze, o, Domnul să ne ajute să ne amintim de ele, că este zi, că este noapte. Înainte de a continua și de a citi textul pentru ziua de astăzi, haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, dacă stelele veghează, atunci ochii tăi nu obosesc, nu dorm, nu dormitează vreodată. Ba Ioan, ucenicul care se pare că l-ai iubit într-un mod deosebit, după ce tu ai urcat, ai fost înălțat la dreapta Tatălui și când ți-a văzut ochii și privirea, a căzut ca mort. Acești ochi va trebui să mă uit și eu odată în această privire. Cum voi putea să-mi ridic ochii dacă încă pe ascuns continui să mă joc cu murdării? Doamne Iisuse, o, te rugăm, binecuvântează cuvântul Tău acum, când îl citim, să aducă roade în viețile noastre. Amin. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 35 până la versetul 42. Evanghelia după Ioan, primul capitol. Înainte de a citi, amintesc doar de un punct de ieri. Sela! Sela! Dacă citești cuvântul lui Dumnezeu, fie acasă, fie îl asculți la o predică, dacă tu nu cunoști acest semn, Sela, îl citești degeaba, îl asculți degeaba, asculți mii de predici, ai ascultat deja mii de predici, vei pleca și din această predică, vei pleca din multe momente când citești Biblia acasă, dar nimic nu se va schimba. Tu nu cunoști Sela. Tu nu cunoști acest lucru de a Sela, mai înseamnă, unii spun că rădăcina acestui cuvânt înseamnă a tăcea. A tăcea. Nu doar cu limba și cu buzele tac. Dragii mei, noi putem vorbi și cu gândurile, putem vorbi cu noi înșine, noi putem citi capitole din Biblie și în timpul ăla, după ce am citit câteva capitole, îmi dau seama că eu am dus discuții, certuri cu nevasta ce mi-a făcut, cu soțul, cu copiii, las că-i arăt eu fiului. Dar eu citesc din Biblie. Și cu gândul discut, critic, dar citesc din Biblie. Sela înseamnă taci inima, liniște gânduri, închide-te gură. Acum Domnul vrea să-mi vorbească. Sela, silențio, înseamnă sela, liniște completă în lăuntrul meu. Atunci Domnul va putea să-mi vorbească. Fă pauză! Uite de dorințele tale! Și asta e o problemă. Când am avut mobilă în hala 3, am simțit să spun celor care vor să cumpere, dacă umbli cu Dumnezeu, dacă umbli cu Dumnezeu și Dumnezeu este peste poftele tale și peste dorințele tale care ți le-ai stabilit dinainte deja, atunci tot ce ai fi vrut tu să cumperi, o lași. Nu doar două, trei minute și stai, ca și ăia la 100 de metri, dar se pare că un alergător spune tensiunea nervoasă până la momentul startului este atât de intensă. Hotărător este startul la 100 de metri. Și ceea ce sportivii antrenează, nu e doar partea sportivă, ci nervii. Nervii acelor minute de sau ore până la start de a porni cum trebuie. Și atunci am zis, nu așa, dragii mei, lăsăm. Și ce rămâne voi lua? Și slăvesc pe Dumnezeu, nu pot să vă descriu bucuria. Eu făcusem o greșeală, eu îmi cărasem un pat acasă. L-am dus dublu de repede înapoi. Și când am văzut că e cumpărat, mi-a venit să merg acasă, să sar de bucurie până acasă, că a fost cumpărat. A fost încă un obiect. Mă gândeam, na, ăla dacă rămâne, mi-l iau. Cumpărat. Eu nu vă pot spune bucuria când am văzut că altul putea fi binecuvântat, ceea ce îmi dorisem eu. Eu am zis seara Domnului, Doamne, păstrează-mi, înmulțește-mi, mărește-mi acest lucru, să pot lăsa. Dragii mei, noi ne prindem de lucruri trecătoare și nu realizăm ce pierdem. Într-o zi o să o vedem. Sela! Sela! Dă drumul! Vei câștiga lucruri veșnice, incomparabile cu cele trecătoare. Acum când citim cuvântul, Domnul să facă Sela când ascult. Ioan, primul capitol, 35, mai departe. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată, mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici ai lui Ioan Botezătorul, cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus a întors și când i-a văzut că merg după el, le-a zis, ce căutați? Ei au răspuns, Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, Rabi, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus de au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia. Mesia, tâlmăcit, înseamnă Hristos. Și l-a adus la Iisus. Până aici citim. Dragii mei, aici citim despre mărturia lui Ioan Botezătorul. Mărturia acestui om, Ioan Botezătorul, mărturie înseamnă ce spune cerul despre tine și despre mine. Asta e mărturia. Ce oare spune cerul despre tine? Mărturia ta este de fapt ce scrie sus în cartea de sus despre tine. Aceasta este mărturia ta. Acolo scrie felul cum ai alergat până acum. Ai alergat cu foc, ai alergat plin de râvnă, ai fost plin de bucurie, cum ai luptat lupta cea bună a credinței. Cum ai luptat? Ai ținut în vedere esențialul. Vrăjmașul e preocupat ca să nu mai vedem esențialul. El e preocupat ca să ne ocupăm, să ne legăm de lucruri neimportante, fără valoare, să ne legăm de nimicuri. Petru spune la sfârșitul Evangheliei după Ioan, Petru era la un moment dat chiar lângă Domnul Iisus și Petru vedea că tot venea după ei Ioan, cel mai tânăr ucenic. Și Petru spune, Doamne, cu ăsta ce-i? Ce tot se ține după noi? Am și eu un moment când vorbesc cu tine, ce-i cu el? Și Domnul îi spune, Petru, ce-ți pasă ție? Ce te privește, e de fapt? Ce te privește pe tine, ce face fratele? Petru, tu ți-ai pierdut esențialul din privire. Tu nu mă mai vezi pe mine. Eu am rămas doar în coada ochiului tău. Tu te uiți tot timpul la fratele tău. Dragii mei, ăsta e blestemul între pocăiți. Iisus rămâne doar în coada ochiului. Nu, bineînțeles, nu fără Iisus. Bineînțeles, nu fără pocăință. Dar în centrul privirii mele este sora mea, este fratele meu. Ce te privește pe tine, Petre? Petre, fii atent! Tu mă pierzi din privire, tu nu mă mai focusezi pe mine, tu focusezi aproapele tău. Eu sunt doar pe undeva pe la margine, partea marginală a unei poze. Nu mai e clar, doar focusul e clar. Pierdem esențialul din privire. Ioan Botezătorul, dragii mei, el a avut o lucrare în care a fost chemat. Dragii mei, lucrarea lui nu a fost una oarecare. A fost o lucrare prezisă de proroci. Ultimul proroc încheie în Vechiul Testament, arătând înspre Ioan Botezătorul. Vechiul Testament nu încheie arătând înspre Hristos, înspre unul care va pregăti calea, înspre un Ilie care va fi Ioan Botezătorul. Și a avut o lucrare Ioan Botezătorul, una mare, una importantă, una hotărătoare. Și deodată îi plec ucenici. Îl părăsesc ucenici. Pleacă lucrători, conlucrătorii săi. O fi gândit Ioan, am făcut o greșeală. Că am zis, iată, mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Uitați-vă, dragii mei conlucrători, vedeți? El e. El este. Am făcut o greșeală? Nu puteam eu să tac? Uite acum, îmi pleacă ucenicii. Se iau după altul. Ioan Botezătorul n-a pierdut esențialul din vedere. N-a fost preocupat cu lucrarea lui, a fost preocupat cu Iisus Hristos. Mielul lui Dumnezeu. Nu organizația lui, nu biserica lui, nu ucenicii lui, conlucrătorii săi, nu lucrarea sa. Se pare că Ioan Botezătorul n-a strâns oameni în jurul lui, ci în jurul lui Iisus Hristos. Un suflet smerit și nobil spiritual lasă lauda altora, fără să le fie teamă că ei vor pierde ceva. Ați auzit? Suflete smerite și nobile spiritual, duhovnicește, lasă lauda altora, fără să le fie teamă că ei însăși pierd ceva. Dragii mei, esențialul este mielul lui Dumnezeu care poartă păcatele lumii. Un predicator american, Steve Cleary, l-a însoțit odată pe Richard Wurmbrand cu tante Sabina Wurmbrand pe un turneu prin America, prin Statele Unite. Era la începutul anilor 90, scrie acest pastor Steve, am călătorit cu pastor Richard Wurmbrand împreună cu soția dânsului Sabina. Am colindat toată America. Richard a vorbit în biserici. Richard Wurmbrand petrecuse 14 ani în închisorile comuniste din România din cauza credinței sale. Într-o duminică dimineața, Richard Wurmbrand a împărtășit în predica lui povestea cu cubul de zahăr. În timpul detenției, un anume prizonier a primit vizită și ca o minune, paznicii au permis ca vizitatorul să dea prizonierului un cub de zahăr. Dragii mei, un cub de zahăr este zahăr, cum se numește zahărul ăla? Cubic. Zahăr cubic. Un cub! Și gardienii au permis ca să ia cu el cubul de zahăr în celulă. El a pus bine cubul de zahăr, l-a adus în celulă. Toți din celulă s-au holbat la el. De ani n-au mai văzut zahăr. Mâncau de ani de zile bucățică mică de pâine mucegăită și zupe stricate și acre. Acel prizonier care a adus cubul de zahăr a zis, eu nu pot să-l mănânc eu. Tu colegul meu, îți merge mult mai rău cu sănătatea. Tu meriți să-l primești. Și l-a dat lui. Acest prizonier s-a uitat la el, s-a uitat în jur și a zis, nu, el este mai bolnav ca mine. El are mai multă nevoie de acest zahăr decât mine. Și l-a dat mai departe. Așa cubul de zahăr a circulat prin celulă. Niciunul nu l-a băgat în gură. Favorizând pe ceilalți, crezând unul față de celălalt că el merită mult mai mult decât el însuși. A fost așa o mărturie prețioasă, ascultându-l pe Richard Wurmbrand povestind această întâmplare, felul cum au fost creștinii, cum s-au purtat creștinii în închisoare. În cele mai groaznice circumstanțe, demonstrând unul altuia dragostea pentru Hristos. Seara, pastorul Wurmbrand a vorbit în altă biserică și în predica de seară a refolosit exemplul cu cubul de zahăr, doar că de data aceasta el a povestit povestea cu cubul de zahăr spunând alt oraș, altă închisoare unde s-ar fi întâmplat. După încheierea predicii de seară, l-am întrebat pe pastorul Wurmbrand, pastor, tu ai povestit de două ori astăzi povestea cu cubul de zahăr, în amândouă bisericile unde ai vorbit, doar că dimineața tu ai numit un loc, o închisoare unde s-ar fi întâmplat și seara ai folosit alt loc și altă închisoare unde s-ar fi întâmplat povestea cu cubul de zahăr. Pastorul Wurmbrand mi-a răspuns. Îmi pare atât de rău că tu, doar atât, doar așa de puțin, ai reușit să înțelegi din povestea mea. Îmi pare rău că doar atâta ai putut culege tu, a reușit să-ți vorbească ție această poveste a cubului de zahăr. Am simțit teribil, m-am simțit rușinat. Acest om, Wurmbrand, care a suferit 14 ani în închisori comuniste, mulți au murit în fața ochilor săi, frați în Hristos, în celule. El, Richard Wurmbrand, care a suferit atâtea persecuții, cum puțini oameni ar fi putut o suferi, și aici eu, un răsfățat american pocăit, luând la întrebări pentru detalii fără însemnătate, și m-am legat de nimicuri și n-am prins esența lecției. Ce ar fi vrut Domnul să mă învețe? Pastorul Stephen Keye, mă mir, mă întreb, cât de des vrea Domnul să ne vorbească? sau citim cuvântul? Ne legăm de detalii, de nimicuri și pierdem frumusețea ce a vrut Domnul să-mi vorbească. Dragii mei, critica e un duh. E un duh din fundul iadului. Dar tare reușește Satan astăzi. Mult reușește el astăzi. Că ne legăm de detalii, de greșeli gramaticale, de repetări, de greșeli, ba chiar spune odată așa și altă dată așa, critici. Și Dumnezeu ar fi vrut să se apropie de mine, să se apropie de tine, dar a trecut, te-a lăsat. Și te lasă în continuare, scumpul meu frate, cu criticile tale. Scumpa mea soră, te lasă. Ai toată libertatea să critici mai departe. Pe cine vrei, cât vrei și cum vrei. Critică! Pune sub lupa minții tale tot ce auzi. Dar vreau să-ți spun, vei rămâne sărac. Treci pe lângă esențial, pierzi, ai fi putut să vezi mielul lui Dumnezeu care îți poartă păcatele. Nu l-ai văzut. Până astăzi te tăvălești ca o scroafă în roi, în aceleași păcate. Acolo te va găsi Hristos când vine iarăși, tăvălindu-te în același noroi, vechi. Dar s-a apropiat de tine, ca să te scoate de acolo. Dar uite că ne pierdem în detalii, în lucruri nesemnificative. Pierdem esența Evangheliei. Pierdem esențialul. Mi-am amintit citind despre Ioan Botezătorul, mi-am amintit de ce a zis Domnul Iisus fariseilor, cărturarilor, preoțimii și marelui preot din Matei 23. Știți, dragii mei, fariseii au urmași. Duhul de fariseu a supraviețuit până astăzi. S-a instalat între pocăiți. Noi suntem aproape, foarte aproape de a fi un fariseu. Domnul Iisus spune fariseilor, cei care au pierdut esențialul, cei care au avut un duh de critică în ei, tot ce au auzit, tot ce au văzut, au pus-o sub un semn de întrebare. Dragii mei, istoria omenirii începe cu acest semn blestemat de ortografie, semnul de întrebare. Și Satan spune Evei, chiar? Chiar așa? Tu poți crede chiar că așa este? Ia gândește-te, ia privește-o din altă parte. Oh, e clar, am văzut. Eva a văzut, s-a uitat, a văzut din unghiul. Din care unghi? Din unghiul pastorului Steve. De a fi corect ca elvețienii. Oh, acum am spus ceva. Sau ca nemții. Avem și nemți. Sau ca românii. Nu-i diferență între elvețian, neamț și român.
Ia uite, trebuie să fim exacti, trebuie să fim corecți.
Așa de corect a fost Saul, primul împărat, și omul lui Dumnezeu i-a promis sfânt împăratului Saul, așteaptă-mă. Saul, 7 zile voi veni.
Și trec 7 zile și omul lui Dumnezeu nu și-a ținut cuvântul.
Într-a 8-a zi vine. Gata, a greșit. Când vine Samuel, va trebui să-și ceară iertare. Saul, iartă-mă, am întârziat. Saul, iartă-mă, eu nu mi-am ținut cuvântul. Da, și acum a judecata lui Dumnezeu între Saul și Samuel. Unul care a luat-o exact după ceasul elvețian, celălalt a aruncat orice ceas, s-a lăsat condus de Dumnezeu, a umblat cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a lepădat pe Saul și l-a ales pe Samuel. Pierde-te, omule, în lucruri de nimic nesemnificative. Punctualitate, acum spun ceva periculos, dar o repet, pierde-te în punctualitate. Enervează-te când frații nu vin punctuali. Judecă-i! Dar Dumnezeu l-a lepădat pe Saul. L-a lăsat pe Saul deoparte, dar cu Samuel a rămas. O, cum ne putem pierde în lucruri de nimic și punem un semn de întrebare, ca Eva. Și ne lăsăm mințiți de diavol, nu, ia uite-te din partea cealaltă, o vei vedea cu totul altfel. Și Domnul Iisus vorbește fariseilor, celor care au fost experți în a pune un semn de întrebare la ceea ce spune fratele, experți de a analiza greșelile altuia. Și Domnul spune, Matei 23, versetul 23, vai de voi, cărturari și farisei. Cărturarii, de fapt, sunt oamenii care cunosc cuvântul. Am spune astăzi teologii, dar eu aș spune din omenirea planetei, doar pocăiții cunosc cuvântul, ceilalți nu-l mai cunosc, nu-l mai citesc. Deci noi suntem aceștia, cărturari, farisei, fățarnicilor. Voi dați zeciuiala din izmă, din mărar, din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila, credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți, pe acelea nu trebuie să le lăsați nefăcute. Povățuitorii orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Ioan Botezătorul a venit, a păstrat în privirea lui esențialul, și a plecat din această lume. Sfârșitul lui Ioan Botezătorul arăta mai degrabă ca moartea unui lepădat de Dumnezeu și de oameni. Așa a murit Ioan Botezătorul, ca și Domnul său. Și când s-a uitat mulțimea poporului ales cum moare Domnul Iisus, și-au întors fața de la el. Așa ceva nu vrea un fariseu. Eu să nu am niciun nume. Eu să nu am niciun renume. Eu vreau să fiu cunoscut. Așa nu sfârșește un om al lui Dumnezeu. Eu, pastor, predicator, eu visez deja. Eu visez la mormântarea mea. Vor fi cincisprezece pastori. Unul va vorbi, al doilea, al treilea. Mă vor ridica în slav ce-a făcut. Cine? Mortul. Stau, va veni și un episcop, trei episcopi vor sta la mormântarea mea și mă vor lăuda. Se vor întrece unul pe celălalt în a mă lăuda. Așa vreau să mor eu! Așa vreau să mor! Și Ioan Botezătorul? Au tăiat capul la o petrecere, la o zi onomastică, zi de naștere. Iacov, ucenicul Domnului Iisus, două versete, scrie doar că Irod s-a supărat și a propus să-i omoare pe ucenici, l-a prins pe primul, pe Iacov, i-a tăiat capul. Unde l-au aruncat? L-au îngropat împreună cu trupul, l-au aruncat la căi, nu știm. Așa moare un om al lui Dumnezeu? Nu vă lăsați deranjați, ei trebuie să meargă la aeroport, sunt doi prieteni din Austria, ne-au vizitat și acum pleacă la aeroport. Noi continuăm. Noi suntem preocupați cu Ioan Botezătorul. Fals. Nu e adevărat. Eu sunt preocupat cu mine și tu cu tine. Cum moare un om al lui Dumnezeu? Eu sunt de părere că doar 20% din cei care au murit împreună cu Hristos și pentru numele Lui, numai 20%, Dumnezeu a ținut de cuvință ca să o aflăm noi, lumea creștină. 80%! Noi habar nu avem ce se întâmplă în lumea mohamedană. Cum lucrează Domnul Iisus acolo? Cum se moare și câți mor acolo? Și este bine că nu o aflăm, că am stricat Evanghelia. Deci, cum moare un om al lui Dumnezeu? Dragii mei, să ne ferească Dumnezeu de, cum se spune, ierarhie, da? Poziții, un cuvânt mai frumos, care l-am moștenit din comunism, funcționari. Funcții! Funcții, das heißt, Staatsbeamte, Beamte. Da, chiar că sună bine în germană. În punctul ăsta ne întreg nemții. Beamte, Beamteter. Funcții! Dragii mei, am început să avem funcții în biserici. A apărut o luptă în biserica lui Hristos. O luptă cine ajunge sus. O luptă ca să ajung sus. După ce am ajuns sus, continuă luptă ca să rămân sus. Există un scriitor rus, Leo Tolstoi, care a scris o novelă despre învierea lui Hristos. Leo Tolstoi scrie: când Iisus Hristos a murit pe cruce, el, Satan, a organizat cea mai mare zi de sărbătoare în întregul iad. Așa s-a bucurat. A treia zi erau în plină festivitate întregul iad. Vede Satan că Iisus Hristos a înviat din morți. S-a lăsat o liniște, o groază peste tot iadul. Și Leo Tolstoi spune, și Satan a căzut într-o depresie adâncă. Depresiv. S-a dus să se culce spunându-și: acum am pierdut totul. Mi s-a luat tot controlul din mână asupra omenirii. Acum fiecare om nu mă va mai băga în seamă. Acum ușa e deschisă înspre Hristos, mielul lui Dumnezeu, care poartă păcatele acestei lumi. Am pierdut, am fost învinți. Ce rost mai are? S-a culcat depresiv adânc și a adormit. După câteva decenii, nu trecuse un secol, Satan s-a întors doar de pe o parte pe alta și a deschis doar scurt ochiul ca să se culce în depresia lui pe cealaltă parte. Dar în clipa când a deschis doar puțin ochiul, și aici încheie novela lui Leo Tolstoi, Satan a văzut că biserica a fost fondată ca o instituție cu ierarhii și poziții și funcții. Eu cred că ar fi fost frumos, Leo Tolstoi, să ne fi scris cum gândește mai departe. Gândesc eu acum. Așa de treaz, cum a fost Satan în clipa când a văzut biserica organizată, n-a fost înainte vreodată. Și de atunci ochii îi sunt deschiși, el știe cu cât mai organizată este biserica lui Hristos de oameni, cu atât mai mult are Satan influența asupra ei. Oh, și cât punem noi copiii lui Dumnezeu astăzi pe seama lui Dumnezeu, în contul lui Dumnezeu. Credem că ascultăm de Dumnezeu, dar de fapt sunt propriile noastre idei și convingeri și plăceri. Dragii mei, eu sper că cei mai mulți, sper că ați luat cu toții această cărticică care a fost pusă pentru fiecare în parte pe mesele de aseară. Vă citesc o mică parte din această cărticică, Predici de ale fratelui Erlo Steigen, Trezirea, Dumnezeu la lucru. Neascultarea pune capăt unei treziri. În Faptele 5 cu 32 citim: noi suntem martori
al tuturor lucrurilor care s-au întâmplat. Ca și Duhul Sfânt, și El este acest martor a celor întâmplate. Deci noi suntem martori ca și Duhul Sfânt, pe care l-a dat Dumnezeu, cui? Celor ce ascultă de El. Celor ce ascultă de El. Deci aici citim despre Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor care ascultă de El. Ascultarea de Dumnezeu este o condiție esențială pentru primirea Duhului Sfânt. Învățăm această lecție și din Vechiul Testament, unde se relatează că din cauza neascultării, israeliții care au ieșit din Egipt nu au văzut niciodată țara promisă de Dumnezeu strămoșilor lor. Chiar dacă Dumnezeu ți-a promis ție ceva, în ziua în care vei deveni neascultător, Dumnezeu va anula promisiunea față de tine. Jurământul pe care îl face El, Domnul, nu este valabil pentru o persoană neascultătoare. Tu nu ai nici un drept să te folosești de promisiunile lui Dumnezeu dacă ești neascultător. Biblia spune că neascultarea este la fel de vinovată ca vrăjitoria. Putem noi oare să ne așteptăm ca Dumnezeu să locuiască și să domnească împreună cu vrăjitoarele și cu vracii care sunt tolerați în mijlocul nostru? Niciodată! Încă o dată! Neascultarea este la fel de vinovată ca vrăjitoria. Încăpățânarea este la fel de rea ca închinarea la idoli. Tickepfigkeit. Dacă insiști ca lucrurile să se facă așa cum vrei tu și te superi dacă ies altfel, aceasta este închinare la idoli. Încăpățânarea nu poate exista într-o trezire. A reușit Dumnezeu să încheie cu eiul tău? Sau acest eu al tău este încă viu în viața ta? Dacă este încă viu, atunci nu poți să faci parte dintr-o trezire. Nu vei fi în trezire, vei fi în afara ei. Tu ești un pericol pentru trezire. Cu cât ieși mai repede afară, cu atât mai bine. Cu cât vei muri mai repede, cu atât va fi mai bine, pentru că atâta timp cât trăiești cu propriul tău eu și cu încăpățânarea ta, ești ca un diavol pentru lucrarea Duhului Sfânt. Fără neascultare, fără propria voie, când acestea apar, trezirea se oprește. Biblia spune că nu ar trebui să-L întristăm pe Duhul Sfânt, să nu stingem Duhul. Dacă o persoană este întristată, nu se mai simte liberă și se retrage.
Tot așa și Duhul Sfânt, dacă e întristat, se retrage și nu este liber să lucreze în noi dacă păcătuim, dacă stăruim în păcat. El se va stinge ca o lumânare. În acești peste 50 de ani de trezire ne-am confruntat cu multe astfel de lucruri. Aș vrea să folosesc câteva exemple. Unul, un fermier din zona noastră care căzuse în păcat. Într-o zi, soția lui a venit la mine. Eu cinstesc pe astfel de femei. Ea mi-a spus: Erlo, vreau să vorbesc cu tine, pentru că sunt îngrijorată din cauza soțului meu. Multă vreme, Erlo, oamenii au venit zilnic la soțul meu ca să ceară ajutor spiritual și rugăciune. Și el era preocupat cu ei până noaptea târziu. Uneori trebuiau oamenii să stea la rând ca să apuce să vorbească cu el. Dar Erlo, în ultimele săptămâni n-a mai venit nimeni. Acum eu cu soțul meu stăm împreună, citim ziarul, ascultăm radioul. Închipuiți-vă, o soție de fermier care se plânge că oamenii nu mai vin să caute ajutor spiritual la soțul ei. O soție de fermier care se plânge că acesta petrece prea mult timp cu ea. Voi ascultați-o? Era să zic muierilor, dar n-am spus-o. Am zis soțiilor: voi ascultați sau dormiți? Dacă dormiți, mergeți acasă, cumpără o frânghie nouă, leagă-ți soțul de piciorul tău și trage-l după tine ca un cățel. Atunci îl ai. Soția asta spune la uncle Erlo mai departe: Erlo, soțul meu a fost o unealtă în mâna lui Iisus. Acum nu mai e nimic. Surorilor, sunteți fericite că soții voștri stau cu voi în fiecare seară? Vă plângeți dacă seara următoare nu stă cu tine? Sau sunteți fericite chiar că nu mai conduce pe niciun om la Hristos? Ești fericită că stă cu tine în timp ce sufletele se îndreaptă spre iad? Poate spui că ești un om ocupat ca bogatul din pildă, dar până la urmă acesta a mers în iad. Chiar dacă ești ocupat zi și noapte, Domnul a trebuit să poată trimite oameni la tine. Ne-am rugat împreună cu acea soție și Domnul a fost credincios cuvântului său. Nu după mult timp, soțul acela a venit la mine, a mărturisit o grămadă de gunoaie, scurt timp după aceea s-a întors și mi-a spus că Dumnezeu a început din nou să lucreze prin el. Al doilea exemplu. Este unui om de afaceri, din altă zonă. Dumnezeu lucra printr-un om care avea o slujbă obișnuită, era angajat, dar aducea mulți oameni la Hristos. A început să predice, iar biserica din casa lui a început să crească tot mai mult. Unora le place să meargă cu copiii la meciuri de fotbal, dar de ce să nu se ducă ei oare la cei sărmani să le predice lor Evanghelia? Dacă un suflet se pocăiește, ai mai multă bucurie pentru un suflet care se întoarce la Dumnezeu decât orice alt lucru. Curând camera unde el ținea predicele sale a ajuns neîncăpătoare, așa că s-au întâlnit în alt loc, mai mare. Avea tot timpul o față zâmbitoare. De fiecare dată când ne vizita la misiune, era o binecuvântare pentru noi. Dar după o vreme s-a întâmplat ceva. Niște frați negri au venit să mă întrebe: Erlo, ce se întâmplă cu fratele nostru? Se pare că și-a pierdut orice autoritate. Ceva nu mai e în regulă. După 3 luni, într-o noapte, acel frate m-a căutat, ca Nicodim, și mi-a spus că de 3 luni nu mai condusese pe nici un om la Hristos. Mi-a povestit că a mers seară de seară în camera lui, rugându-se, mărturisindu-i lui Dumnezeu toate păcatele în spatele ușilor închise. Dar nu s-a schimbat nimic. Acum s-a hotărât să nu mai facă la fel, că nu aduce roade. Vine și aduce totul la lumină. Și mi-a spus: Erlo, eu știu unde a început totul. Te pot duce în locul unde am păcătuit, în ziua și ora când am păcătuit. Și din momentul acela, Erlo, n-am mai condus un suflet la Dumnezeu. Și în ultimele 3 luni am început să văd numai greșeli la cei din jur și am crezut că nu mai sunt pe placul creștinilor, că au o problemă cu mine, nu mai vor să stea cu mine, se uită suspicios la mine. Dar Erlo, în seara aceasta am venit să îmi mărturisesc toate păcatele. Țineți minte, când simți că alții te evită, vina este la tine. Tu spui că cei din jur nu te mai plac și nu le mai pasă de tine. Dar un credincios adevărat își dă seama că vina e la mine. La finalul discuției, acest frate mi-a spus: Erlo, ce zici? Mai pot eu oare predica mai departe? Eu i-am răspuns: sigur că da. Ar fi trebuit să te oprești când ai ascuns păcatul, nu acum când l-ai mărturisit. Nimeni n-a știut că a fost la mine, nici măcar soția lui, nici măcar copiii săi. Acest frate a plecat acasă pe la miezul nopții. M-a sunat să-mi spună cu mare bucurie: când a ajuns acasă, s-a întâmplat o minune. 3 oameni l-au așteptat de ore în fața ușii, spunând că sunt păcătoși și se îndreptau spre iad. Voiau să îi ajute și să se roage cu ei. 3 oameni au intrat în împărăția lui Dumnezeu la miezul nopții. Mi-a spus acest frate la telefon: Erlo, povestește tuturor oamenilor despre experiența mea. Dacă vrei, poți să le spui și de păcatul meu. Nu mi-e rușine să se știe ce am făcut. I-am răspuns că nu voi putea să spun, despre păcatul lui, deoarece a fost mărturisit în conciliere, dar voi vorbi cu bucurie despre experiența lui. Râurile de apă vie au început să curgă din nou din viața lui. Acum putea din nou să predice cu putere și să conducă oameni la Hristos. Merită să citiți aceste predici. Este fost doar un desert. Dar Ioan Botezătorul n-a pierdut esențialul din fața ochilor săi. El n-a arătat nici înspre el, nici înspre lucrarea lui, înspre mielul lui Dumnezeu. De ce? Și acum închei. De ce? Pentru că el a văzut cum este mielul lui Dumnezeu. Ia ascultați cum este. Versetul 3, Ioan 1. Versetul 37-38. Doi ucenici al lui Ioan l-au auzit pe Ioan rostind aceste vorbe și au mers după Isus. Isus s-a întors. Isus s-a întors. Și când i-a văzut că merg după el, le-a zis: ce căutați? Au răspuns: învățătorule, unde locuiești? Veniți și vedeți. Iisus s-a întors. Ce minunat e Iisus! Ce drag! Ce dragoste! Ce inimă! Imediat când doi ucenici ai lui Ioan au doar pe inimă să se ia după Domnul Iisus, Domnul Iisus a remarcat-o. Domnul Iisus a știut-o. A văzut-o. Vin după mine. S-a trezit ceva în inima lor ca să mă vadă. Au o dorință în inimă că vor să se apropie mai mult de mine. Nu le de ajuns să mă vadă de departe. Nu le de ajuns ca să le spună Ioan Botezătorul: acesta este mielul lui Dumnezeu. Nu, în inima lor s-a trezit o dorință. Eu vreau să-l știu mai bine. Vreau să-l cunosc mai mult din el. Domnul Iisus, dragul meu, prima sclipire din inima ta, din gândurile tale că vrei mai mult din el, o vede, o remarcă, o știe. El va face primul pas atunci. Se va întoarce spre tine. Ia gândește-te! El, Fiul lui Dumnezeu, se întoarce înspre tine. Se întoarce înspre tine. Dar sclipirea, dar dorința, dar căutarea trebuie să o ai. Niciodată nu vei găsi mai mult decât cauți. Niciodată nu vei găsi ceva în plus. Dumnezeu nu-ți va da niciodată un pic mai mult decât cauți, decât ceri și decât bați. Creștinilor, căutați-l! Cu ce suntem preocupați? Ce căutăm? Dar el e minunat. Ăsta e numele lui. Minunat. Doar remarcă că în inima ta s-a trezit o dorință mai mult din Iisus. Se va întoarce înspre tine. Țineți minte de Tatăl?
fiul risipitor? Era la porci, era departe de tatăl, dar deodată s-a trezit în inima lui o dorință: unde mă aflu eu? Cum de pot sta eu lângă porci când am așa un tată? S-a trezit doar ceva și s-a pus pe drum. Și tatăl a alergat, s-a întors înspre fiul, n-a ținut cont de gunoaiele lui, n-a ținut cont de hainele sale, n-a ținut cont de păcatele sale. L-a luat în brațe, l-a sărutat mult. O, dragii mei, ce căutăm? Veniți și vedeți. Învățătorule, unde locuiești? Cum îți trăiești viața de toate zilele? Doamne, eu nu mai vreau să-mi o trăiesc ca până acum. Eu vreau să văd cum o trăiești tu. Viața cea de toate zilele, pâinea cea de toate zilele. Am vrea să vedem, Doamne, cum o trăiești tu, căci așa o vrem și noi. Ferice de omul! Al cărui suflet e cuprins de această dorință, de acest foc, de această căutare. Doamne Iisuse, eu vreau mai mult din tine. Eu nu mai sunt mulțumit ce am trăit până acum. Vreau să te cunosc mai bine. Ferice de omul acela. Domnul Iisus o va remarca, își va da seama, te va culege din miliarde, se va uita înspre tine, te va trage mai aproape, ferice de tine atunci. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul tău. Îți mulțumim pentru cât de minunat ești tu. Cum putem noi merge să ne mai preocupăm cu nimicuri, cu lucruri neînsemnate și fără valoare, cu lucruri de doi bani, cu critică, cu semnul acesta blestemat de întrebare, ci, Doamne, vrem să te vedem pe tine, vrem mai mult din tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul tău. Amin.